στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Έχουμε την αγαπητή Σέτα Θεοδωρίδου, την οποία αν την υποδεχόμαστε, που είναι η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι, την υποδεχόμαστε με κάτι γαλλικό, έτσι είχαμε βάλει. Βλέπω σιωπή ακούω, γιατί.
Αν μπορώ να πω ότι, ναι, καλησπέρα σας πρώτα πρώτα.
Καλησπέρα.
Το ότι «Οκί, λεμιτόν, σάλωμα».
Ωραίο, να βλέπεις. Εντάξει, γαλλικό είναι,
το
απλά
είπαμε,
δεν...
Το είπαμε, το κάναμε και αυτό γαλλικό.
Μα είναι
που,
εδώ από την περιοχή,
εμείς,
είναι από την περιοχή εμείς, του Δημήτρη εδώ.
Ναι. Να ελληνοποιούμε τα τραγούδια τα ελληνικά, τα δημοτικά. Εμείς τα δημοτικά τραγούδια τα φέραμε στη Σορβόνη το Σάββατο.
Α, μπράβο, μα γι' αυτό σας καλέσαμε, γι' αυτό βάλαμε και κάτι. Για να ακούσουμε, τι ακούσατε στη Σορβόνη το Σάββατο?
Και τι δεν ακούσαμε, τέλος πάντων τα τραγούδια δεν τα θυμάμαι όλα, αλλά ακούσαμε 10 δημοτικά τραγούδια τα οποία ήταν καταπληκτικά, περμένα από νέους μουσικούς, οι οποίοι για πρώτη φορά βγήκαν στο εξωτερικό. Αλλά είναι νομίζω η καλύτερη μουσική που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Ξέρετε.
Είναι η μουσική του Μουσίλου Τιτάνη, με το οποίο συνεργαστήκαμε. Ήταν ο Παναγιώτης ο Τουρνάς, ο Νεκτάριος Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, ο Τουρνάς ήταν στο τραγούδι, ο Στέφανος Σικέραγλου στο βιολί και ο Γιάννης Καρακαλπακίδης στο λαούτο.
Πάρα πολύ ωραία. Και υπάρχει και ολόκληρη ιστορία για ποιο λόγο ακούγατε αυτά τα ωραία τραγούδια και ασχολήθηκε ένας Γάλλος με σούσεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Πες στην ιστορία, αγαπητή Σέτα.
Να μάθετε, διότι και εδώ ελάχιστος κόσμος ήξερε περί Κλοντ Φοριέλ. Ο Κλοντ Φοριέλ λοιπόν είναι ένας Γάλλος, ο οποίος το 1824 εξέδωσε τον πρώτο τόμο ενός βιβλίου, το οποίο συνέταξε, αλλά ψάχνοντας για πάρα πολύ καιρό, τα δημοτικά τραγούδια της σύγχρονης Ελλάδας, της εποχής εκείνης της σύγχρονης Ελλάδας. Δηλαδή δημοτικά τραγούδια τα οποία ήταν τουλάχιστον 250 ετών και πριν.
Μάλιστα.
Ο Κλοντ Φοριέλ ήταν ένας πανεπιστημιακός, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και ήταν ένας λόγιος, ο οποίος ήξερε πάρα πολλές γλώσσες, πραγματικά πολλές γλώσσες και ιδιαίτερα μεσογειακές γλώσσες, και μέσα σε αυτές αρχαία ελληνικά, λατινικά και νέα ελληνικά. Μάθαινε βασικά την εποχή εκείνη νέα ελληνικά.
Είχε έρθει η Ελλάδα ο κύριος Φοριέλ?
Ο κύριος Φοριέλ δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα, δεν μπόρεσε να έρθει μέχρι την Ελλάδα. Ταξίδεψε και έφτασε μέχρι την Τεργέστη και εκεί συνάντησε ευτυχώς πάρα πολλούς Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι είχαν φύγει με το φόβο της Επανάστασης και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι της υπαίθρου και όχι λόγοι, και μπορέσανε και του μεταφέρανε τα δημοτικά τους τραγούδια. Ο Φοριέλ δεν αρκέστηκε φυσικά μόνο σε αυτή την συλλογή που έκανε στην Τεργέστη από τους μετανάστες, τους Έλληνες μετανάστες, δηλαδή αυτοί είχαν γίνει Έλληνες της Διασποράς πλέον, αλλά βρήκε και στη Γερμανία, βρήκε από διάφορους όπως ο Κοραής, ο οποίος και αυτός είχε μια συλλογή από ελληνικά τραγούδια. Κανένας όμως από αυτούς, από τη Γερμανία ή ο Κοραής που ήταν και αυτός ένα διάστημα στην Γαλλία, δεν είχαν σκεφτεί να κάνουν κάποια έκδοση, να γίνει κάποιο βιβλίο, να τα μαζέψουν όλα αυτά και να γίνει ένα βιβλίο. Αυτά τα έκανε ο Κλοντ Φοριέλ, ο οποίος εξέδωσε τα τραγούδια της σύγχρονης Ελλάδας, όπως σας είπα, τα δημοτικά τραγούδια της σύγχρονης Ελλάδας το 1824. Το 1825 έβγαλε και ένα δεύτερο τόμο. Όμως, το 1830 η Σορβόνη ήταν η κοιτίδα του λόγιου ελληνισμού, αν θέλετε, και των κλασικών ελληνικών σπουδών. Εκεί γινόταν η διάδοση της γνώσης για την σύγχρονη Ελλάδα. Και μαζί με αυτόν, με τον Φοριέλ, πολιτικοποιήθηκε ο λόγιος ελληνισμός και ξαφνικά έγινε φιλελληνισμός.
Μάλιστα.
Καταλάβατε. Αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για την αναγέννηση της ελληνικής λαογραφίας, αλλά και στη διαμόρφωση της εθνικής μας ταυτότητας. Μπορούμε να αναλογιστούμε λιγάκι, έτσι να σκεφτούμε ότι το 1824 ήμασταν στη μέση της Ελληνικής Επανάστασης.
Στου εμφυλίου μάλλον ήμασταν.
Δεν ήμασταν εμφύλιος, προσπαθούσαμε να απαλλαγούμε από τον Οθωμανικό ζωγό.
Όχι, εννοεί αγαπητή Σέτα ο Δημήτρης ότι πάντα μεταξύ των Ελλήνων υπήρχαν εμφύλιοι πόλεμοι, ξέρετε, κάθε τρίμηνο μαλώναμε μεταξύ μας.
Ναι, έτσι και αλλιώς, άμα το πάρουμε έτσι, και σήμερα εμφύλιος πόλεμος υπάρχει μεταξύ κομμάτων, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συνήθως.
Τότε σκότωνε ο ένας τον άλλον, ξέρετε, δεν ήταν απλώς αντιδικία.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Λόρδος Βίρον μόλις είχε πεθάνει.
Μάλιστα.
Και το Μεσολόγγι μόλις είχε πέσει. Εδώ στο Παρίσι ο Ντελακρουά μόλις είχε εμφανίσει τον πίνακά του η σφαγή της Χίου. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια εποχή έτσι, όπου υπήρχε ένα κίνημα φιλελληνικό και συμπάθειας προς την αναγέννηση και την αναγνώριση του ελληνικού λαού μέσα σε αυτά τα χρόνια της Επανάστασης.
Ναι, κυρία Θεοδωρίδου, να σας διακόψω. Μάλιστα εκείνη την εποχή είχαν δώσει και το όνομα στο σταθμό Μπότσαρη, έτσι δεν είναι, το Μπότσαρη.
Μπότσαρη, βεβαίως.
Στο σταθμό του μετρό,
των Παρισίων. Εδώ στο Παρίσι έχουμε ένα σταθμό ο οποίος λέγεται Μπότσαρη.
Ναι, εμένα με είχε εντυπωσιάσει, ξέρετε, στην αρχή λέω μπάς και είναι, αλλά μετά ήτανε.
Όχι. Μάρκο Μπότσαρη.
Αυτό, ο Μάρκος Μπότσαρης, ας πούμε, με σταθμό του μετρό στη Γαλλία. Όπως, ας πούμε, στην Αμερική υπάρχει πόλη σε ολόκληρη Ιψηλάνδη, από τον Ιψηλάνδη το δικό μας, έτσι. Εμείς δεν έχουμε ονομάσει τίποτα Ιψηλάνδη ακόμα, αλλά η Αμερική έχει βγάλει ολόκληρη πόλη.
Δεν έχουμε κάποια λεωφόρο δόση Ιψηλάνδη κάπου. Δεν είναι δυνατόν.
Ναι, νομίζω κάνα στενάκι στο Κολωνάκι είναι η Ιψηλάνδη. Όπως Καποδίστρια είναι ένα στενάκι δίπλα στην Ομόνια, ξέρετε, στενάκια.
Τι να πω. Αυτά, όπως συνήθως η Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της.
Μα μιλάτε για φιλέλληνες. Λέω κάποια στιγμή ελπίζω και στην Ελλάδα να λειτουργήσουμε σαν φιλέλληνες.
Να σας πω, εγώ αυτό το ανακαλύπτω πολλές φορές με τις ασκούμενες οι οποίες έρχονται από διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια, ιδιαίτερα από την Κρήτη. Και τα κορίτσια αυτά, μέσα στην τετράμινη άσκηση που κάνουν εδώ στην κοινότητα, ανακαλύπτουν την Ελλάδα με τα μάτια των μη Ελλήνων, τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Και ανακαλύπτουν πραγματικά την Ελλάδα. Δεν έχει φύγει καμία κοπέλα από αυτές που ήρθαν εδώ στην κοινότητα χωρίς να στράφτουν τα μάτια της πλέον για την Ελλάδα.
Είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι κάποτε οι Έλληνες να δουν την Ελλάδα με τα μάτια των φιλελλήνων.
Είναι κάτι το τρομερό. Κανένας δεν μπορεί να το φανταστεί αυτό.
Ναι. Όχι, εμείς το φανταζόμαστε.
Τα δημοτικά τραγούδια που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα και τα τραγουδάμε, ένας φιλέλληνας και οι Έλληνες της Διασποράς τα μαζέψανε και τα κάνανε βιβλίο. Ένας Έλληνας της Διασποράς και όχι ένας φιλέλληνας και οι Έλληνες της Διασποράς. Όπως και η Ελληνική Επανάσταση. Δεν έγινε από τους Έλληνες της Ελλάδας. Έγινε από τους Έλληνες της Διασποράς.
Ξεκίνησε
αλλού η Επανάσταση.
Βέβαια, ξεκίνησε από εκεί και ήρθε εδώ πέρα.
Και όντως ξεκίνησε από τους ξένους και τελικά την ανεξαρτησία μας τη δώσανε οι φιλέλληνες ξένοι, έτσι. Όχι έτσι, εμείς.
Έτσι είναι. Να φανταστείτε ότι βοήθησε τον Φοριέλ ο Ανδρέας Μουστοξίδης, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος υπουργός παιδείας στην πρώτη κυβέρνηση της Ελλάδας που σχηματίστηκε από τον Καποδίστρια.
Μάλιστα.
Ποιος ξέρει τον Ανδρέα Μουστοξίδη στην Ελλάδα?
Όχι, κανείς δεν το ξέρει. Νομίζω κανείς ελάχιστο.
Ο Μουστοξίδης ήταν αυτός ο οποίος έφυγε ταξίδι μαζί με τον Φοριέλ και αυτοί οι δυο μαζέψανε τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια που...
Άρα ο Καποδίστριας έβαλε υπουργό παιδείας έναν ήδη καταξιωμένο στο εξωτερικό, έτσι.
Ακριβώς. Ξέρετε ότι αυτό έκανε ώστε εμείς να αποκτήσουμε εθνική ταυτότητα στο τέλος. Την εποχή εκείνη βέβαια υπήρχε μια, πώς να το πούμε, ουτοπική ιδέα επάνω στην Ελλάδα. Άλλο ήταν η πραγματικότητα στο έδαφος, αλλά αυτή η φανταστική Ελλάδα, η ιδανική Ελλάδα στα μάτια των Φιλελλήνων βοήθησε πάρα πάρα πολύ.
Ναι. Και να επανέλθουμε, δεν ξέραμε για τον Claude Fauriel που αναφέρατε, ο οποίος ήταν, είπατε, στην...
Καθηγητής
της Σορβόνης, κατά κάποιο τρόπο, λόγιος.
Ναι, ναι, το 1830 η Σορβόνη έκανε την πρώτη έδρα ξένων γλωσσών, την πρώτη έδρα, και ο πρώτος καθηγητής που υπήρξε σε αυτή την έδρα ήταν ο Claude Fauriel.
Μάλιστα.
Γι' αυτόν μας μίλησε με μεγάλες λεπτομέρειες ο Αλέξης ο Πολίτης, ο οποίος είναι πραγματικά εξειδικευμένος. Ο Αλέξης Πολίτης είναι καθηγητής, δεν είναι πλέον καθηγητής, αλλά είναι, υπήρξε καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν θυμάμαι πώς τους λένε, λέξη αυτή τη στιγμή. Και ο Γιώργος ο Κοκκόνης, ο οποίος είναι και αυτός ειδικός στα δημοτικά τραγούδια και ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα, όπως ο Αλέξης ο Πολίτης, επάνω στον Claude Fauriel, και μας παρουσίασαν και οι δύο, ο Αλέξης ο Πολίτης μέσω βίντεο, διότι ο ίδιος είναι πια πολύ μεγάλος στην ηλικία, ο Γιώργος ο Κοκκόνης με φυσική παρουσία, που επί τρία τέταρτα και με slides και με φωτογραφίες διάφορες και με γράμματα διάφορα μας εξήγησε πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία και πώς ολοκληρώθηκε η έρευνα επάνω στο δημοτικό τραγούδι. Πραγματικά ο Κοκκόνης έκανε εξαιρετική παρουσίαση. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που μπορέσαμε και βάλαμε το δημοτικό τραγούδι μέσα στη Σορβόνη και ακούστηκε ο ήχος του ελληνικού τραγουδιού μέσα σε ένα αμφιθέατρο της Σορβόνης. Αυτό βέβαια δεν το έκανε μόνη της η κοινότητα. Να μην πάρω τη δόξα από αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν και μας έκαναν την πρόταση. Η πρόταση είχε γίνει από τον Στέλιο Καραγιώργο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη της πόλης των Τρικάλων.
Μάλιστα. Και η σχέση του με τη Γαλλία ποια είναι?
Έκανε κάποιες σπουδές στη Γαλλία. Έχουμε όμως ξανασυνεργαστεί μαζί με το Μουσείο Τσιτσάνη, πριν γίνουν τα εγγένεια του Μουσείου. Τα εγγένεια του Μουσείου γίνανε φέτος το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Όμως αυτό το μουσείο άρχισε να στείνεται 10 χρόνια πριν. Και πριν 9 χρόνια είχαμε έρθει με ένα σύνολο μουσικό και είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη και στο ραμπέτικο τραγούδι. Αυτή τη φορά η πρόταση ήταν έτσι πιο... μεγαλεπίβολη, ας το πούμε, μας προτείνανε να πάμε να βρούμε αμφιθέατρο στη Σορβόνη. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, διότι η Σορβόνη και τα αμφιθέατρα είναι για τους φοιτητές και όχι για τις εκδηλώσεις. Παρ' όλα αυτά, μετά από διάφορες περιπέτειες και την βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας, μπορέσαμε να πάρουμε ένα αμφιθέατρο, ένα όμορφο αμφιθέατρο, το Ουρί, και κάναμε αυτή την παρουσίαση στην συναυλία, παρουσία του Δημάρχου των Τρικάλων, του κ. Νίκου Σακά, στη Διασέφη Λεβέντη από το Μουσείο Τσιτσάνη, του κ. Καραγιώργου βεβαίως, με τον οποίο παρουσιάσαμε οι δυο μας όλη την βραδιά, και όπως σας είπα με τους μουσικούς, οι οποίοι έδωσαν τέτοια συγκίνηση. Δεν είχε καμία σχέση με τα δημοτικά περμένα όπως να είναι στα πανηγύρια. Το κλαρίνο χάιδευε τα αυτιά. Η φωνή του Τουρνά ήταν το κάτι άλλο. Πραγματικά τα παιδιά με το λαγούτο και με το βιολί, συγκλονιστική. Ο κόσμος έκλαιγε όταν έφυγε από τη Σορβόνη, κατάμεστη η αίθουσα φυσικά. Παρόλο που μόνο σε 2-3 μέρες μπορέσαμε να ανακοινώσουμε την εκδήλωσή μας, γιατί μέχρι να πάρουμε το τελικό OK από τη Σορβόνη ήταν πάρα πολύ δύσκολο και περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να κάνουμε την επίσημη ανακοίνωση. Έγινε όμως και πραγματικά ο κόσμος τίμησε αυτή την προσπάθεια που έγινε από το Μουσείο και από την ελληνική κοινότητα Και είμαι έτσι πολύ περήφανη που μπορέσαμε να το παρουσιάσουμε με τόσο όμορφο τρόπο.
Μπράβο. Μπράβο σε τα Θεοδωρίδου.
Είμαι ακόμα πολύ συγκινημένη.
Όχι,
γιατί
όχι,
δεν έχω ακόμα φύγει μέσα από αυτό το κλίμα. Είμαι ακόμα αυτή τη στιγμή, δηλαδή σας μιλάω και είμαι μέσα στη Σορβόνη.
Να ρωτήσω κάτι, αγαπητή Σέτα, τι σου είπανε, πες μας μερικές φράσεις Γάλλων που παρευρέθηκαν, όχι Ελλήνων, αλλά Γάλλων.
Οφείλω να σας πω ότι η παρουσίαση της Κοκκόνια γίνει στα γαλλικά.
Μάλιστα. Άρα τον παρακολουθήσαν
όλοι
οι Γάλλοι.
Όλες οι ομιλίες μεταφράστηκαν από μας, από μένα, στα ελληνικά. Η δική μου η ομιλία επίσης ήταν στα γαλλικά, όμως η ιστορικός Νίκη Παπαϊλιάκη, ο οποίος είναι και η Γενική Γραμματέας της Κοινότητας, είχε φροντίσει και το είχε μεταφράσει και στα ελληνικά και το είχε μοιράσει μέσα στην αίθουσα σε όσους δεν καταλάβαιναν
γαλλικά,
όπως ο Δήμαρχος, όσοι ήρθαν από την Ελλάδα, τέλος πάντων, η μουσική κτλ. Όλος ο κόσμος έφυγε με μία μετάφραση στα χέρια του, αλλά και όλος ο κόσμος έζησε στιγμές. Αυτοί που μου λέγανε, μπράβο, φέρατε την ελληνική δημοτική μουσική μέσα στη Σορβόνη.
Μάλιστα.
Και τους έλεγα, μα δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική δημοτική μουσική είναι στη Σορβόνη, υπήρξε και πριν 200 χρόνια, ακριβώς πριν 200 χρόνια.
Α, πολύ ωραίο αυτό.
Σήμερα ακούσαμε την ελληνική μουσική μέσα στη Σορβόνη.
Ωραίο, πολύ ωραίο αυτό.
Αλήθεια, πριν 200 χρόνια πιστεύετε ότι είχε παιχτεί έτσι η μουσική ή απλώς
διδάσκετο? Όχι, δεν είχε παιχτεί. Απλά είχε βγει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου.
Με τους στίχους των τραγουδιών.
Έτσι. Βεβαίως, ναι. Ναι, ναι.
Άρα αυτό το βιβλίο υπάρχει. Αυτό το βιβλίο υπάρχει.
Λοιπόν, αυτό το βιβλίο υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Υπάρχει στην βιβλιοθήκη στην Αθήνα, διότι το βρήκε ο κύριος Καραγιώργος και στην Ελλάδα. Υπάρχει και μια νέα.
Συγγνώμη, στα γαλλικά στην Ελλάδα ή μεταφρασμένο στα ελληνικά?
Θα σας γελάσω, είναι στα γαλλικά από ό,τι ξέρω. Στα γαλλικά είναι. Οι στίχοι είναι στα ελληνικά μεταφρασμένοι, αλλά σε γενικές γραμμές είναι στα γαλλικά το βιβλίο.
Αυτό θα είναι καταπληκτικό, να βγει μια έκδοση που να έχει το ελληνικό και το γαλλικό. Το ελληνικό και να λέμε ότι 1824 παρουσιάστηκε στη Σορβόνη.
Να το ξεφυλίσω το βιβλίο, δεν το είχα στα χέρια μου. Εγώ μόνο το εξώφυλλο μπορώ και βλέπω. Το εξώφυλλο είναι στα γαλλικά 100%.
Και τι λέει, απ' έξω το εξώφυλλο?
Δεν το έχω μπροστά μου τώρα, αλλά λέει «Le son des Hélènes de la Grèce moderne».
«De la Grèce moderne».
«Le son populaire de la Grèce moderne». Έτσι λέει.
Τα δημοφιλή τραγούδια.
«Le son populaire de la Grèce moderne».
Τι ωραίο.
Μάλιστα.
Και άραγε θα είναι όλα τα γνωστά, ας πούμε, που ξέρουμε και σήμερα, έτσι.
Ναι, είναι όλα τα δημοτικά τραγούδια, όλα. Εντάξει, δημοτικά τα βούλια συνεχίσανε και γίνονται ακόμη, νομίζω.
Αυτό που ακούσατε ήταν.
Είναι κάτι...
Πώς δεν ήταν.
Αυτό το τραγούδι που είχαμε βάλει το ακούσατε, χωρίς να ξέρουμε.
Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να έχουμε το βιβλίο, ειλικρινά σας λέω.
Είναι ένα δημοτικό τραγούδι που ξέρει όλος ο κόσμος.
Όλος ο κόσμος,
να το τραγουδήσω τώρα. Αλλά δεν το έχω ακούσει πολλές φορές.
Και ο Δημήτρης που είναι από το Σάλωνα. Ναι.
Γι' αυτό έπρεπε να το βάλετε. Χαίρετε εσείς τι κάνατε.
Όχι, σας πληροφορώ ότι δεν το
κατά
είχα σύμπτωση,
ήταν τελείως σύμπτωση.
Κατά μοναδική σύμπτωση θα
είναι. Είναι αυτό που λένε πως συνωμοτεί το σύμπαν.
Συνωμοτεί το σύμπαν, πραγματικά. Δεν είχα εννοηθεί με τον Δημήτρη.
Ήταν μια καταπληκτική βραδιά και ευχαριστώ ιδιαίτερα το Μουσείο και τους συντελεστές, τον Στέλιο τον Καραγιώργο, την Έφη τη Λεβέντη και τον Δήμαρχο Τρικάλων. Υπήρξε και μια οργάνωση Art Chance, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τη λένε τώρα, που είναι μια ελληνική οργάνωση η οποία βοήθησε και επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο φτιαγμένο.
Υπό την αιγίδα δηλαδή του Υπουργείου Πολιτισμού.
Να γίνει κάτι το καταπληκτικό.
Μπράβο Σέτα, μπράβο, συγχαρητήρια για όλα. Θα ξαναμιλήσουμε. Mm. Και θα ήθελα τώρα να ασχοληθούμε και με ένα θεματάκι που συνήθως ξεκινάνε εμφύλοι πόλεμοι στην Ελλάδα αυτό. Έχετε εκλογές εσείς πάλι, έτσι?
Εμείς δεν έχουμε εμφύλιο πόλεμο.
Όχι, το ξέρω, λέω, στην Ελλάδα συνήθως με τις εκλογές έχουμε εμφύλιους πολέμου. Ναι. Αλλά εσείς είσαστε αγαπημένοι εκεί στη Γαλλία.
Κοιτάξτε. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αντιπαραθέσεις, διότι το να μιλάει μία μόνο ευαισθησία, ας το πούμε, δεν είναι σωστό. Η δημοκρατία είναι να ακούγονται πολλές γνώμες. Και από τις πολλές γνώμες πάντοτε επωφελείσαι και προσπαθείς να βγάλεις τη σωστή απόφαση. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση, είμαστε μια κοινότητα. Μια κοινότητα η οποία κάνει πολιτισμό και εκπαίδευση.
Ναι, εντάξει.
Εμείς ασχολούμαστε με τα ελληνικά σχολεία. Έχω μιλήσει 100.000 φορές για τα σχολεία και για την πληγή που είναι πάντα ανοιχτή με την έλλειψη εκπαιδευτικών. Προσπαθεί το Υπουργείο μας να βοηθήσει, να δούμε σε τι αποτέλεσμα.
Σέτα μου, είσαστε υπόδειγμα ελληνικής κοινότητας και μπράβο σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μου το λένε και εδώ από την Πρεσβεία και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί οι συνεργάτες, οι σύμβουλοι που είναι στην κοινότητα εδώ, είτε είναι από το δικό μου ψηφοδέλτιο, είτε είναι από άλλα ψηφοδέλτια, και το εννοώ αυτό, έτσι, όλοι συμφωνούν και λένε ότι έχουμε μια καταπληκτική κοινότητα. Και εγώ προσπαθώ να τους πείσω πάντοτε να είναι παρόντες και να συνεργάζονται και να προτείνουν οτιδήποτε
λύσεις,
έχουν
ναι.
να προτείνουν. Και από αυτό, μέσα από τα συμβούλια, να μπορούμε να βγάζουμε το συμπέρασμα και να μπορούμε να προχωράμε. Σκοπός δεν είναι να κάνουμε πόλεμο ένας τον άλλον. Δεν κυβερνάμε κάτι. Είμαστε μια κοινότητα η οποία θέλουμε να έχουμε μια σούπερ βιτρίνα προς τα έξω, είτε αυτή που έρχονται να μας δουν είναι Έλληνες, είτε είναι Γάλλοι. Διότι η δική μας η κοινότητα έχει πάρα πολλά μέλη. Διότι έχει και Γάλλους οι οποίοι είναι μέλη σε αυτό το σύλλογο.
Πόσα μέλη έχει η κοινότητα?
Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.500 γραμμένα μέλη.
Τι λες, μπράβο σας.
Ναι. Βέβαια δεν έρχονται να ψηφίσουν όλοι αυτοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι μέσα σε αυτούς. Αλλά μόνο οι Έλληνες έχουν δικαίωμα να του εκλέγουν και του εκλέγεστε. Δεν μπορούν οι Γάλλοι να ψηφίσουν. Αυτοί είναι...
Όταν λέμε, δηλαδή, ο ένας γονιός να είναι Έλληνας, έτσι, αυτοί έχουν...
Όχι. Όχι, δεν είμαστε τόσο ρατσιστές. Τα ζευγάρια, όταν ένας από τους δύο είναι Έλληνας...
Ψηφίζει και ο μία Έλληνας.
Ψηφίζει και ο... βέβαια, γιατί έχουν ελληνική οικογένεια.
Σωστό.
Καταλαβαίνετε. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι μη Έλληνες σύζυγοι και σύντροφοι έρχονται και μαθαίνουν ελληνικά στο ελληνικό σπίτι.
Βέβαια, γιατί τους λέτε ότι με το που παντρευτήκατε Έλληνα ή Ελληνίδα σταματήσατε να είσαστε βάρβαρος, έτσι, κάπως έτσι.
Δεν τους λένε τέτοια πράγματα,
δεν τους λένε.
Μας κοιτάνε λίγο στραβά, γιατί μας αγαπάνε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι μας αγαπάνε και θέλουμε οπωσδήποτε τα παιδιά να μην τα απαγορεύουν να μαθαίνουν ελληνικά, να τα φέρνουν στα τμήματα ελληνικής γλώσσας και τα φέρνουν. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό.
Τώρα, για πες μας, αγαπητή Σέτα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, ένα στοιχείο που θα ήθελα. Είναι περισσότερες Ελληνίδες παντρεμένες με Γάλλους ή περισσότεροι Έλληνες παντρεμένες με Γαλλίδες στο σύλλογο?
Νομίζω πως είναι ίσα-ίσα.
Ίσα-ίσα.
Ναι. Είναι πάρα πολύ μικρή γάμη και δεν είναι ποτέ πιο πολλοί γυναίκες, πιο πολλοί άντρες. Όχι,
απ' όλα.
Αυτοί οι οποίοι μαθαίνουν περισσότερο ελληνικά, αυτό είναι το στοιχείο που μπορείτε να καταγράψετε, ότι είναι οι άντρες που μαθαίνουν ελληνικά παρά οι γυναίκες.
Οι Γαλλίδες δεν έχουν, πώς το λένε, σκοπό της ζωής τους τα ελληνικά, ενώ οι Γάλλοι έχουν.
Τόσο. Ή όταν έρθουν, θα έρθουν, εφόσον τα παιδιά φύγουν από το σπίτι, δεν εργάζονται πλέον, θα έρθουν σε μεγάλη ηλικία για να μάθουν ελληνικά, για να μπορούν να συνεννοούνται, γιατί έχουν σπίτι στην Ελλάδα. Αλλά οι άντρες
όλοι θέλουν να μάθουν.
Μόλις παντρευτούν, έρχονται και γράφονται και μαθαίνουν ελληνικά Και έτσι όταν δημιουργείται πλέον η οικογένεια με τα παιδιά είναι φυσιολογικό.
Μπορεί βέβαια αυτό αγαπητή Σέντα να ερμηνευτεί ότι μόλις παντρευτούν Ελληνίδα αλλή μόνο τους αν δεν μάθουν ελληνικά.
Τους κρυμόχνουν οι Ελληνίδες. Το είπατε.
Πάντως βλέπω μια πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Βλέπω απλώς ότι πέθανε σήμερα ο Σαρλ Ντιμόν, ο συνθέτης του του γνωστού τραγουδιού της Αντιφπιά, του Νόζενερεγκρετριά.
Και μην ξεχνάμε ότι η Αντιφπιά είχε και Έλληνα σύζυγο, έτσι. Είχε και Έλληνα σύζυγο η Αντιφπιά.
Δεν το θυμάμαι.
Ναι,
δεν το,
σε κάποια
δεν
φάση.
Δεν ξέρω αν το ήξερα κάποια στιγμή, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά ναι, εσείς μου το μαθαίνετε τώρα.
Και μάλιστα είχαν παντρευτεί στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου.
Στεφάνου. Ναι. Δεν το ήξερα.
Μάλιστα.
Δεν το ήξερα.
Μάλιστα. Ωραία. Θεοφάνης και εμείς καλά ότι ορίστε.
Θεοφάνης Λαμπουκάς λεγότανε. Θεοφάνης Λαμπουκάς από το 62 με 63. Προηγουμένως ήταν νυμφευμένη με έναν άλλον από το 52 στο 57.
Όχι, παντρεμένη ήταν. Νυμφευμένη δεν είναι μια γυναίκα, παντρεμένη είναι.
Εντάξει,
ο άντρας νυμφεύεται.
Διαβάζω εδώ πέρα. Λοιπόν.
Δεν κατάλαβα πώς την λέγανε.
Θεοφάνης Λαμπουκάς λεγόταν ο σύζυγός της. Ο Έλληνας που σας είπαμε. Και ήταν παντρεμένη το 62-63. Από ό,τι βλέπω εδώ.
Η σύζυγος του Ντιμόν.
Όχι, τη Edith Piaf.
Ο σύζυγος της Edith Piaf.
Α, της Edith Piaf. Μάλιστα.
Θεοφάνης Λαμπουκάς λεγότανε.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αγαπητή Σέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε, όχι ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα έχεις με 90% έχεις κερδίσει τελευταία φορά σε εκλογές. Όχι 90. Τότε σου ευχόμαστε με 90, λίμωνο.
Καλή επιτυχία.
Με τόσο έργο που έχεις κάνει.
Καλή επιτυχία.
Πάντως θα φοβόμουν να βάλω υποψηφιότητα μέσα ένα αντίπαλο, έτσι.
Ναι, αυτό δεν είναι καλό όμως. Πρέπει να υπάρχουν και αντίπαλοι για να μπορεί να υπάρχει αντίλογος.
Καλά, εντάξει.
Δεν είναι καλό να λες πάντα εσύ και να ακούς εσύ αυτά που λες.
Εντάξει, το 2030-35 θα αρχίζει να υπάρχει κίνδυνο.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία. Πότε είναι εκλογές?
8 Δεκεμβρίου,
εντάξει.
Πάντως, εμείς όλοι εδώ ψηφίζουμε Σέτα. Δαγκωτό, δαγκωτό που λέει. Δαγκωτό. Για πες μας τη γαλλική λέξη για το δαγκωτό.
Δεν υπάρχει τέτοια.
Δεν υπάρχει.
Ναι, μορντί λένε γαλλικά. Αλλά το μορντί το λένε πιο πολύ για κάποιον με τον οποίο είμαστε ερωτευμένοι.
Το δαγκωτό, αντίστοιχο είναι.
Δεν υπάρχει αυτή η.
Δεν υπάρχει.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
Λένε οι Γάλλοι, «Je vote de Dena». Ψηφίζω με τα δύο χέρια.
Με τα δύο χέρια, ναι. Σωστά. Σωστά. Εμείς κάνουμε με τα δύο χέρια κάτι άλλο. Συνήθως μουτζώνουμε με τα δύο χέρια, όχι ψηφίζουμε.
Λοιπόν.
Να και κάτι στο οποίο δεν μοιάζουμε με τους Γάλλους.
Α, τους Γάλλους, ναι. Νομίζω, αν τους μουτζώσουμε τα δύο χέρια, θα νομίζουμε ότι τους χαιρετάμε, έτσι.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, χαιρετούμε.
Θα το δοκιμάσουμε τώρα.
Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
Ευχαριστούμε Σέτα. Ευχαριστούμε.
Καλή επιτυχία.
Καλή δύναμη και πάντα επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια.